Tere kuulama piibliõpetuse saadet Piibel kaanest kaaneni. Oleme jõudnud õpetussõnade raamatu 24. peatüki lugemiseni. Täna kuuleme tarkusest, millest muuhulgas rõhutatakse töö tegemise tähtsust ja kõneldakse jõudeistumise kahjulikkusest. Kuuleme ka, millised annid on inimesel ning kuidas oleks nende andidega kõige mõistlikum Jumala riigis talitada. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Uurime õpetussõnade raamatust tarkade meeste sõnu. Need on suured tõed, mis on kokku võetud väga kompaktselt. Nad juhivad meie elu terves suunas, kui me ainult nende õpetuse vastu võtame. Loen õpetussõnade raamatu 24. peatükist kaks esimest salmi. Ära kadesta kurje inimesi ja ära ihalda olla nende juures, sest nende süda kavatseb vägivalda ja nende huuled räägivad paha. Selle mõttega oleme kohtunud õpetussõnade raamatus juba varemgi. Eriti tähtsaid tõdesid korratakse selles raamatus sageli. Ka ülbusest ja alpusest on õpetussõnades palju juttu, sest me kohtume nendega ka elus alatasa. Psalmis 73 räägitakse samadest asjadest nagu neiski salmides. Aasaf kirjutab, ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Psalm 73:3-9. Aasafit vaevasid need näiliselt jumalatuid inimesi soosivad asjaolud. Ehk on need vaevanud sindki. Oleks hea, kui nii sina kui minagi võiksime näha, et Jumal on ise asetanud iga ühe meist sellele kohale, kus me oleme. Selles kohas me viime ellu oma maapealse elu mõtet. Aga omal kohal püsimisega on seotud ka omad kiusatused. Alati ei tundu elu meeldiv. Siis võib kergesti hakata Aasafi kombel ringi vaatama ja imeks panema nende edukust, kes Jumalast üldse ei hooli. Seda ei suuda mõista. See asi vaevas Aasafit, kes puistas Jumalale oma südant. Ta sai lõpuks vastuse, et meil tuleb elada, usaldades Jumalat ja uskudes, et omal ajal korraldab ta asjad nii, nagu ta tahab. Kui me ometi suudaksime näha asju Jumala vaatevinklist. Piibel on täis jutustusi kurjadest inimestest, kellel ka lõpp oli kuri. Need lood algavad juba Kainiga. Isegi vaga Lott, kes oli läinud elama Soodomasse ja kes oli seal ka edukas, kahetses lõpuks seda otsust. Väline edu ei korvanud lõpuks kõike seda, millega tal tuli Soodoma tõttu kohtuda. Piiblis me näeme mitmeid inimesi, kes hoolimata oma jumalatusest olid teatud aja edukad, kuni neid tabas kohus. Ajalikud kohtumõistmised, millest meile jutustab Vanatestament, tuletavad meile, uue lepingu inimestele meelde igavikulisi kohtumõistmisi. Nad aitavad meil pöörata pilgu sellele, mis on tõesti püsiv ja igavene. Loen 24. peatükist salmid 3 ja 4. Tarkusega ehitatakse koda ja arukusega kinnitatakse. Tunnetusega täidetakse kambrid igasuguse kalli ja kauni varaga. See on ilus pilt, mis näitab, mida meil tuleks teha. Mees ehitab maja. Siis ta sisustab selle mööbliga, maalidega, vaipadega ja ilusate ehteasjadega. Rõõm on minna maitsekalt sisustatud koju. Just nii tuleks meil maa peal ehitada ka oma vaimulikku kodu. See peaks olema tarkuse ja teadmiste maja. Paulus ütles Timoteusele, Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti. Teine kiri Timoteusele, teine peatükk, salm 15. Meil tuleks täita oma elu Jumala sõnaga, aga seda mitte selgombel, nagu seda oli täis variseride ja kirjatundjate elu, vaid viisil, mis vabastab ja muudab olemise heaks. Paljude suurlinnade äärealadel elavad miljonid inimesed hurtsikutes suures vaesuses. Aga kui paljud meist suhteliselt heal järjel riigi elanikest elavad vaimulikus mõttes hurtsikus, kuna me ei ole kasutanud oma elu vaimuliku ehitusmaterjali kogumiseks. Ajalikus elus taotletakse kogu aeg aina paremat. Rõhutatakse head kvaliteeti ja tahetakse, et kõik oleks korralik ja kõrgel tasemel. Kui ehitatakse maja, soetatakse auto või remonditakse korterit, siis tahetakse, et kõik oleks võimalikult ilus ja hea. Miks me ei suhtu samamoodi ka oma vaimulikku ellu, oma suhtesse Jumalaga? Selle eest kas ei hoolitseta üldse, või hoolitsetakse heal juhul ainult kõige hädapärasemalt, et kuidagi hinges püsida, et risti inimese nimi ikka säiliks. Kas ei ole see ebaloogiline? Loen salmid 5 ja 6. Tark mees on tugev ja teadja mees tugevdab oma jõudu. Sest targal juhtimisel sa võid pidada sõda ja võit on seal, kus on rohkesti nõuandjaid. Meil on tänapäeval võimalik hankida tarkust väga paljudest allikatest, aga parim elutarkuse allikas on piibel. Ja piiblit tasub kasutada süstemaatiliselt, mitte juhuslikult. Ehkki mõni on vahel saanud tähtsaid vastuseid, avades piibli juhuslikult mingist kohast, ei saa seda soovitada. Jumala sõna ei ole nagu ruletiratas, mida keerutatakse ja loodetakse, et ta peatub õiges kohas. Tarvis on tunda tervet piiblit. Igas piibli raamatus me leiame usaldusväärseid nõuandjaid. Loen 7. salmi. Tarkus on rumalale kõrge, ta ei tee väravas oma suud lahti. Ka nõupidamistel pole mõtet sõna võtta neil, kel pole midagi asjalikku öelda. On inimesi, kellel on loomupoolest vähe andekust, aga suurim rumalus on siiski tarkusest keeldumine. Loen salmid 8 ja 9. Kes kavatseb kurja, seda hüütakse salasepitsajaks. Meeletu tegu on patt ja pilkaja on inimeste meelest jäle. Neis vanasõnades on ühiseks teemaks salakavalad sepitsused. Selliseid asju ei peeta aktsepteeritavateks meiegi ühiskonnas, ja lõptulemus on, et kogu ühiskond pöördub reetlike ja ebausaldusväärsete inimeste vastu. Loen 10. salmi. Kui oled hädaajal arg, siis on su jõud vähene. On lohutav teada, et paljud Jumala mehed põgenesid, kui tulid tõsised katsumused. Eelia oli olnud julge Karmeli mäel, aga kui ta kuulis, et Iisabel ajab teda taga ja tahab tappa, siis põgenes ta kõrbesse kuni Beersebani. Sinna ta jättis oma teenija, ise aga läks veelgi kaugemale, istus kuhugi põõsa alla ja soovis omale surma. Kui kuningas Saul Taavetit jälitas, ei olnud viimasel kusagil asu. Taavet ütles, et teda jahitakse nagu lindu mägedes ja küllab ta ikkagi ühel päeval lõpuks tabatakse. Neil aegadel oli ta väga masendunud. Nii Eelia kui ka Taavet said aga siiski kogeda, et keset häda suutis issand neile jõudu anda. Jumal pöördub oma laste poole väga sageli sõnadega, ära karda. Ja mida lähemal inimene Jumalale on, seda vähem ongi tal põhjust karta. Loen salmid 11 ja 12. Päästa need, keda viiakse surma, ja peata, kes vanguvad tapmisele. Kui sa ütled, vaata, me ei teadnud seda, kas siis südamete läbikatsuja ei saa sellest aru? Su hinge hoidja teab seda ja tasub inimesele ta tegu mööda. Need salmid kohustavad meid aitama neid, kes meie abi vajavad. Issand uurib südameid. Kui me teame, et oleme jätnud tegemata midagi, mis vajas tegemist, siis pole teha muud kui pöörduda issanda poole ja öelda, anna andeks, issand, ma kukkusin läbi. Aita nüüd sina ja kinnita mind. Issand kuuleb sellist palvet. Ta vabastab inimese ülejõu käivast süüdundest ja kurvastusest, mille läbikukkumine kaasa tõi. Neis salmides on veel üks tõsine sõnum. Ilma evangeeliumita issandast Jeesusest Kristusest on kõik inimesed teel tapmisele. Ja ometi on Jeesus juba kandnud meie patud oma ihus ristile ja teostanud lepituse. Seetõttu igal surma poole mineval inimesel on õigus kuulda rõõmusõnumit elust. Me kõik vajame uudist, et meil polegi tarvis surra, sest Kristus on juba meie eest surnud. See võimas sõnum ei ole mõeldud ainult väljavalitutele, vaid ka neile, kes pole sellest veel kunagi kuulnud. Seepärast on praegugi aeg teha missionitööd. Loen salmid 13 ja 14. Söö mu poeg mett, sest see on hea, ja kärjemesi on su suulaele magus. Tea, et nõnda on tarkus su hingele. Kui sa selle leiad, siis on sul tulevik ja su lootus ei kao. Jumala sõna võrreldakse piiblis vahel meega. Kes ei tahaks suuteid linnumagusat, kui selleks on võimalus? Aga kas usume ja oleme kogenud, et just samamoodi võib maitsta ka tõeline tarkus, Jumala sõna? See ei ole endast mõistetav, sest siin öeldi, kui sa selle leiad. Mitte kõik ei ole leidnud Jumala sõna kui elu ja tarkuse allikat. Paulus ütleb, et neile, kes hukka lähevad, on Kristuse tunnetus mitte midagi meeldivat, vaid lõhn surmast surma. Teine Korintose kiri 2.16. Aga Jeesus ütles, otsige ja te leiate. Seega, kui sa pole veel tundnud, et Jumala sõna võib maitsta nagu mesi, siis peaksid sa hakkama otsima selle tõelist sisu. Ja kui sa selle leiad, siis, nagu ütles õpetussõna, on sul tulevik ja su lootus ei kao. Loen salmid 15 ja 16. Ära varitse õel õige eluaset, ära hävita tema puhkepaika. Sest õige langeb 7 korda ja tõuseb üles, aga õelad komistavad õnnetusse. Need salmid näitavad kõigepealt, et siin maailmas jätkub võitlus lõpuni. Kurjuse jõud ei taha ega võigi soostuda Jumala tahtega. Nad peavad pidevalt lahingut, et murda Jumalale kuuluvat inimest. Aga siin öeldakse, et õela, või tuleks pigem öelda, saatana kavatsused osutuvad lõpuks asjatuteks, kuigi tal võibki õnnestuda viia õige langemisele. 7 on täiuslikkuse arv. See tähendab seega, et inimene langeb üha uuesti. Aga õige tõuseb jälle. Simon Peetrus oli selline. See vastu saatana ja tema liitlaste saatus on juba otsustatud. Sõnad aga õelad komistavad õnnetusse sobivad hästi näiteks Juudas Iskarioti kohta, kes täiesti konkreetselt pööras Jeesusele selja. See viimane vanasõna sobibki nende kahe Jeesuse jüngri kohta eriti hästi. Peetrus eksis korduvalt, aga Jeesus sai sellest hoolimata temaga hakkama. Olgu see julgustuseks meilegi. Juudas aga oli lasknud kurjuse oma südamesse, ta läks koostööle Jeesuse vaenlastega ja see hävitas ta. Olgu see meile hoiatuseks. Kahjuks on see nii, et me langeme mitmesugustesse pattudesse ja see, mida oleme ehitanud, tundub hajuvat nagu kaardimajake tuules. Tähtis on aga siiski see, et alus, see tähendab Kristus, peab vastu. Ja sellele alusele tohib ehitada jälle uuesti. Loen 17. salmi. Ära tunne rõõmu oma vihamehe langusest ja ärgu hõisaku su seda, kui ta komistab. Ehk on tulnud ette, et inimesega, kes sulle väga ei meeldinud, juhtus midagi halba. Kas mõtlesid või ütlesid siis nagu mina? Ongi õige. Inimese loomus on selline. Jumala sõna aga ütleb, et selle üle ei maksa rõõmustada ega sisemiselt hõisata. Miks selline juhtnöör? Loen 18. salmi. Et see ei oleks paha issanda silmis, kui ta seda näeb, ja et ta ei pööraks oma viha tema pealt. Selle salmi lõppu tuleb mõista nõnda, et su kahjurõõmsa suhtumise tõttu võib issanda viha pöörduda su vaenlase pealt sinu peale ja seda sa kindlasti ei soovi. Kaasinimese õnnetuse üle rõõmustamine on Jumala silmis raskem kurjus kui see, mis ta sinule on teinud. Kui sa rõõmustad oma vihamehe langemise üle, siis näitad sa sellega, et ega sinagi tegelikult Jumala tahtest hooli. Ja miks peaks siis issand sindki kaitsma? Loen salmid 19 ja 20. Ära ärvitu kurjade pärast, ära kadesta õelaid, sest kurjal ei ole tulevikku. Õelate lamp kustub. Sama mõte on ka selle peatüki esimeses salmis. Jumalatute saatuses ei ole tõesti midagi kadestusväärset, ehkki nad siin elus võivad teatud aeg õitseda. Loen salmid 21 ja 22. Mu poeg, karda issandat ja kuningat. Ära seltsi mässajatega, nendega, kes mõtlevad teisiti. Sest äkitselt kerkib nendelt hukatus ja kes teab nende mõlema õnnetust. Seda mõtet kasutab Peetrus oma esimeses kirjas teise peatüki 17. salmis. Austage kõiki, armastage vendi, kartke Jumalat ja austage kuningat. Samamoodi õpetas ka Jeesus seoses maksude maksmisega Matteuse evangeeliumi 22. peatüki 21. salmis. Antke nüüd keisrile keisri oma tagasi, ja Jumalale Jumala oma. Kristlase asi on riigi võimu austada, kui see püsib talle seatud piirides. Inimkonna ajaloos, kaasa arvatud möödunud sajandil, on olnud ka aegu, mil riigi võim on nõudnud kummardamist, mis kuulub ainult Jumalale. Siis on kristlased sellest muidugi keeldunud ja mõnigi kord maksnud selle eest ka eluga. Aga normaalsetes tingimustes ei liitu kristlane riigi vastastega. Järgmisest salmist näeme, et eelmise salmiga lõppes üks osa tarkade meeste ütlusi. Aga need jätkuvad ilmselt uue kogumiku näol. Loen 23. salmi. Needki on tarkade sõnad. Erapoolikus kohtus ei ole hea. Kes on avalikus teenistuses, need peaksid seda lauset tundma. Samuti peaksid seda teadma tööandjad. Erisoosingutega süsteemid ei ehita kollektiivi, seepärast tuleb kõiki kohelda võrdselt ja õiglaselt. Loen salmid 24 ja 25. Kes ütleb õelale, sa oled õige, seda neavad inimesed, sajatavad rahvahulgad. Aga neil, kes nomivad, käib käsi hästi ning neile tuleb õnn ja õnnistus. Erapoolik kohtunik kuulutab süüdlase süütuks. Kui rahvas ei saa enam õiguse mõistmissüsteemi usaldada, siis on sellel süsteemil raske püsida. Rahva viha võib tuua ja sageli ongi toonud kaasa ettearvamatuid tagajärgi. Õiglane kohtumõistmine aga on õnnistuseks kõigile osapooltele. Loen 26. salmi. Õige vastus on otse kui suudlus huultele. Seegi reibas vanasõna näitab, et inimesed hindavad lõppude lõpuks seda, kui asjadest räägitakse keerutamata. Igasugune loovimine ja salatsemine tekitab usaldamatust. Otsekohesus on seegi, kui tunnistada, et ei tea, kuidas tuleks mingis asjas edasi minna. Loen 27. salmi. Tee enne oma tööd väljas ja hari oma põldu, siis alles ehita enesele koda. Teisiti öeldes, tee kõigepealt seda, mis on kõige tähtsam ja edasilükkamatum. Kõigepealt hoolitse, et sul oleks süüa. Siis mõtle peavarjule ja muudele vajadustele. Maja ehitamine või remontimine ei ole päevade küsimus, aga põllul töötamine on. Kui õigel ajal ei külva ega lõika, siis on nälg varuks. Tänapäeva tööstusühiskonnas ja linnastunud elus seda paljud enam ei taju, aga vana aja agraarühiskonnas teati seda suurepäraselt. Vaimulikult poolelt sobivad siia hästi Jeesuse sõnad, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Matteuse evangeelium 6.33. Eestpoolt selgub, et selle kõige all on mõeldud ajalikke vajadusi nagu toit ja riided. Kahjuks on inimestele omane toimida vastupidiselt sellele Jeesuse nõuandele ja tulemuseks on, et vaimulik elu kas jääb virelevale tasemele või kaob üldse käest. Aga inimene ei ela ainult leivast. Tõeline elu tuleb Jumala sõnast. Loen 28. salmi. Ära ole põhjuseta tunnistajaks oma ligimese vastu. Või tahad sa ometi petta oma huultega? Vale tunnistamist keelab ka 8. käsk. Pettus võib hävitada kaasinimese elu, aga ta ei ole eluks ka nendele, kes sellest esialgu näiliselt kasu saavad. Jumal soovib meile elu, mitte surma. Sellepärast ta annab ka sellist nõu. Loen 29. salmi. Ära ütle, nõnda nagu tema tegi minule, nõnda teen mina temale. Ma tasun mehele ta tegu mööda. Paulus kasutab sama mõtet kirjas roomlastele, öeldes, et kättemaks on Jumala asi. Rooma kiri 12.9. Kättemaks võib tunduda küll magus, aga ta ei lahenda olukordi. See võib olla üks põhjus, miks Jumal kättemaksmise ja kurjuse hävitamisega ei kiirusta. Pealegi võib inimlik kättemaks kergesti osutuda ebapädevaks või ebaõiglaseks. Sellepärast jätku inimene see parem Jumala hooleks. Loen salmid 30-34. Ma läksin mööda laisa põllust ja arutu inimese viinamäest. Ja vaata, see oli üleni kasvanud umbrohtu, selle pinda katsid nõgesed ja kiviaed oli maha kistud. Kui ma seda nägin, siis panin südamesse, vaatasin ja võtsin õpetust. Veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega, siis tuleb vaesus sulle kallale otse kui röövel ja puudus nagu relvastatud mees. Selle kõneka pildiga lõpevad tarkadelt meestelt laenatud õpetused. Me võime õppida nii headest kui ka halbadest näidetest ja olukordadest. Siin tuletatakse meelde, et inimene võib teada palju ja tal võib olla palju häid omadusi, aga kui ta on laisk ega viitsi ennast liigutada ja oma andeid kasutada, siis pole sellest mingit kasu. Lõpp on igal juhul õnnetu. See sama kehtib täielikult ka vaimulikus elus. Kui kristlane ei viitsi oma hingepõldu harida, Jumala tahet otsida ja seda tegema õppida, siis hakkab tema elus varsti vohama kõik võimalik umbrohi, kaitsvad aiad saavad maha kistud ja igasugune kõlvatus ning jumalatus pääseb vabalt sisse. Aja jooksul inimene harjub sellega ja hakkab arvama, et selline see kristlus ongi. Puudub igasugune vaimulik jõud ja seda ei osata tahtagi. Selle asemel on vaesus nagu röövel ja puudus nagu jultunud mees. Üldiseks arusaamaks kujuneb, et kristlus on midagi väga viletsat, jõuetut ja õnnetut. Jeesus rääkis meile ka tähendamissõna talentidest. Kui palju on kristlasi, kes arvavad, et neil pole Jumala riigis midagi teha? Kui palju häid kasutamata ande võib minna Jumala riigi seisukohalt raisku? Kui palju võib meie kõrval olla inimesi, kes lähevad elust surma, selle asemel, et tulla surmast ellu? Ainult sellepärast, et kristlased on olnud Jumala asjades liiga laisad.
Suur tänu õpetaja Aare Kimmelile. Järgmisel korral jätkame õpetussõnade uurimist, mil pöördume tarkade õpetuste juures tagasi Saalomoni tarkuse juurde. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal, soovin teile rohket Jumala õnnistust ning jääme taas kuulmiseni.
Lähme, lähme, leetuga Jeesusest nüüd rääkima.